Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātē Iebarča.
Godātie kolēģi, sastais priekšlikums iesniedz Saeimas deputāts Vitālijs Orlovs. Diskutējot komisijas sēdē, priekšlikums daļai atbalstīts un jau iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 3.
Deputāti piekrīt.
Septītais Saeimas deputāti Imanta Parādnieka priekšlikums ir atsaukts.
Tātad septītais priekšlikums ir atsaukts.
Astotais priekšlikums. Sadarbībā ar ministrijām izstrādājusi sociālo un darblietu komisiju priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums iesniedz Saeimas deputāts Imants Parādnieks. Priekšlikums komisijas sēdē ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 10.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Pēdējais desmitais sociālo un darblietu komisijas sēdē izstrādāts un desmitais priekšlikums aicina papildināt pārējas noteikumus ar 64. un 65. punktu šādā jaunā precizētā redakcijā.
Parādniekums, jūs par desmito priekšlikumu runāsiet. Uzsākam debates vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Esmu pateicīgs, ka sociāla darba lietu komisijas kolēģi ieklausījās manā priekšlikumā, un es ceru, ka tajā izstrādātajā alternatīvā priekšlikumā ir ietverts tā būtība, ko es esmu izteicis devītajā priekšlikumā. Es varbūt vēlreiz viņu uzsvēršu, lai būtu skaidrs tas tvērums, kas attiecīgi tiks apstiprināts, no ceru arī gala redakcijā, kā atbildīgās komisijas priekšlikums. Faktiski ar šīs 1% likmes 1% likmes iestrādāšanas socapdrošināšanas iemaksās, nosakot, ka tā ir veselības apdrošināšana, mēs iedibinām obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu. Un ir skaidrs, ja šis 1% ir vispārējā nodokļu režīmā strādājošajām personām, kuri automātiski, veicot šo iemaksu, ir obligātā veselības apdrošināšanas sistēmā, tad jānosaka arī personu loks pārējie, kādā veidā viņi varētu iestāties šajā veselības apdrošināšanas sistēmā. Un, protams, ka tam ir vajadzīgs speciāls likums, kas arī jau top, un tieši tāpēc šajos pārējais noteikumos būtu nepieciešams, līdz kuram laikam šis likuma projekts tiek iesniegts, bet šis par šo personu loku runājot ir jābūt skaidram, ka tas aptver visus Latvijas valsts piederīgos, visus rezidentus. Nevar būt tā, ka kāds iespējams paliek ārpus šīs sistēmas. Tāpēc, kad vēlreiz uzsveru, mēs ar šo iedibinām obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu. Un tādējādi, mans priekšlikums gan bija noteikti arī vismaz šo zemāko robežu, kur katrai personai ir jāiestājās, kas ir šis tas pats 1% no minimālās darba algas. Protams, ka par to vēl būs diskusija, kādā apjomā ir jābūt šiem iemaksām pie šī speciālā likuma pieņemšanas. Tā kā, nu, es pieņemu, ka tas viss ar šis tvērums manis izklāstītais ir arī šīs atbildīgās komisijas priekšlikumā. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies.
Deputāti, komisijas priekšlikumu atbalsta.
Cienījumie kolēģi, noslēgumā prezentējot jums grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nedaudz vēlos paturpināt deputāta Imanta Parādnieka teikto. Tad, kad gatavojam šos priekšlikumus, es jau pašā sākumā jums teicu, ka pie mums palīgā sakārtot likuma projektu bija gan finanšu ministrija, gan labklājības, gan veselības ministrija un arī tai skaitā kultūras ministrija. Jautājumā par to, kas tad īsti būs atrunāts veselības aprūpes finansēšanas likumā, sociālo un darblietu komisija, vēl jau vairāk sabiedrības veselības apakškomisija ir apsolījusi ļoti nopietni iesaistīties un palīdzēt likuma projektu veselības ministrijai uzrakstīt. Līdz ar to, kolēģi, ne tik vien personas, kuras šodien ir sociālās apdrošināšanas iemaksu maksātājs, bet arī tās personas, kuras dzīvo Latvijā un uz šodien dienu, vai nepietiekami piedalās valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, vai vispār nav iekļāvušās valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā. Tātad par šiem jautājumiem ļoti nopietni vēl domās arī Finanšu ministrija. Un es ticu, ka budžeta paketē mēs visi kopīgi varēsim lasīt gan šo likumprojektu, un tad mums būs pilnīgi skaidrs arī par tām sociālajām grupām, kuras tiek apdrošinātas no valsts puses, jeb citiem vārdiem sakot, tās ir tās sociālās grupas, kuras jau mēs arī iepriekšējā sasaukumā darbojamies sadarbībā ar budžetu un finanšu nodokļu komisiju. Un te būs gan personas, kuras pašreiz saņem valsts vecuma pensiju, šeit būs cilvēki ar invaliditāti un tā tālāk. Tā kā kolēģi varu apliecināt, ka Sociālo un darblietu komisija arī turpinās strādāt pie tiem likuma projektiem, kuri mūsu komisijai tiek uzticēti un taiskaitā likums par valsts sociālo apdrošināšanu. Komisijas vārdā kolēģi lūdzu likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 27 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labdien, kolēģis un kolēģi. Skatām otrajam lasījumam iesniegto likuma projektu grozījumi darba likumā. Šajā otrajam lasījumam ir iesniegti 12 priekšlikumi, un man jūs jāinformē par to, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Inte Dādera iesniegumu par priekšlikumu atsaukšanu. Ar šo iesniegumu viņš atsauca savus iesniegtos priekšlikumus likuma projektam grozījumi darba likumā. Un tie ir pirmais priekšlikums un priekšlikumi no 6. Līdz 12. Tātad mums atliek skatīt un lemt par četriem priekšlikumiem. Jāteic, ka tie visi šie četri priekšlikumi ir runā par minimālo darba algu un par jautājumiem, kas saistīti ar šo atlīdzības aprēķinu. Mums Saeimas komisijā attiecībā uz šo darba likumu ir tāda nostāja, ka mēs ļoti, ļoti uzmanīgi izturamies pret kādiem priešlikumiem šajā likumā un ar pilnu atbildības sajūtu lemjam par tiem, kurus jau ir izdiskutējusi Nacionālā trīspusējā sadarbības padome. Tas ir darba devēji, darba ņēmēji un valdība. Un, ja jūs atceraties jau par šo likuma projektu runājot pirmajā lasījumā, es jau teicu, ka priešlikumi grozījumiem darba likumā ir bija iesniegt daudzi, bet vienojoties darba devējiem, darba ņēmējiem par tātad neizdiskutētajiem priešlikumiem mēs nerunājām šajā gadījumā, šajā likuma projektā, ka tie ir atstāti vēl diskusijām, vēl pārunām, vēl konsensa panākšanai, bet tātad šajos grozījumos mēs skatām tos, par kuriem šī vienošanās ir panākta. Par cik šie priekšlikumi ir ļoti jūtīgi, ļoti svarīgi, tad mēs uzskatām, ka mums nevajadzētu steigā tagad pieņemt arī šos grozījumus, kas attiecās uz minimālo darba algu un atlīdzības aprēķiniem, un ka tie ir jāizdiskutē vēl tātad starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valdību, un tad ir jāskata turpmākajos likumprojektos grozījumi darba likumā. Taču jebkurā gadījumā priekšlikumi ir iesniegti, un tātad par pirmo priekšlikumu, kurš ir atsaukts, nav jābalso, bet...
Tad priekšlikums ir atsaukts. Otrais.
Otrais, Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Visa šī nodokļu reforma ir atnesta mums uz saimu, un viens no svarīgiem cipariem, kas saistās ar nodokļu reformu, protams, ir minimālā alga. Līdz šim minimālo algu mēs vienmēr esam ļāvuši pēc būtības noteikt ministru kabinetam. Un ministru kabinets tagad ir piedāvājis, ka minimālo algu gribas celt uzreiz uz 3 gadiem, tā teikt, uz priekšu, par 50 eiro. Un man gribas tomēr norādīt, ka izskatās, ka ne valdība, ne finanšu ministrija joprojām nesaprot, kas notiek Latvijā. Jo Latvijā mēs redzam, ka ekonomika attīstās vismaz 2 ātrumos. Viens ir tas, kas notiek Rīgā, pie Rīgā, un otrs tas, kas notiek tālāk no Rīgas. Ja jūs, kolēģi, gribat apšaubīt to, ka mums ir, tā teikt, 2 ātrumu ekonomika valstī, tad es jums vēlreiz atgādināšu, kāda ir vidējā alga Latvijā apskatoties pa statistikas reģioniem. Rīgas plānošanas reģions pagājušajā gadā vidējā alga ir 935 eiro, pieminēšu Latgali, tur attiecīgi 592. Protams, ka minimālā alga ir mazāka par vidējo algu, bet tomēr, mēs taču ļoti labi saprotam, lai nopelnītu šos 50 eiro papildus. Kam būs vieglāk? Rīgas uzņēmējam vai uzņēmējam Zilupē? Vai uzņēmējam Valkā? Vai uzņēmējam, da vienalga kurā vietā, ārpus Rīgas? Skaidrs, ka šī tik straujas minimālās algas kāpums dzen izmisumā ļoti daudzas uzņēmējus. Es iepriekšējā reizē, kad runājām par visu šo likuma projektu gūzmu, pirmajā lasījumā es jums stāstīju, atgādināju, ka valsti ir 3 pazīmes – suverēna vara, teritorija un cilvēks. Līdz ar to cilvēks, arī dzīvodams tālāk no Rīgas, ir Latvijas valsts ļoti svarīga daļa. Diemžēl mēs pēc būtības tagad ceļot tik strauji, es aptuveni pareikināju par 13% par 50 eiro un 13%, kas sastāda no minimālās algas līdzšinējās. Pieaugums ir tik strauši, uzreiz vienā gadā. Tai pašā laikā vakar, piemēram, valsts amatpersonas norādīja, ka centīsies 3 gadu laikā samazināt ierēģu skaitu par 6%. Par 6% tikai un 3 gadu laikā. Respektīvi saudzīgāk. Pamazām samazināsim ierēģu skaitu. Un tas ir, ko saka visas arī sociālo partneru organizācijas, ka valstī, ja jau liek lielāku slogu cilvēkiem, liek lielāku slogu neatkarīgi no tā, vai tas ir darba darītājs vai uzņēmējs, jo šī minimālā alga gulsies uz šiem pleciem, tomēr pati nav gatava nākt pretī. Dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt šo Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu, kurš aicina tomēr saprātīgi celt minimālo algu un darīt to pakāpeniski. Nākamajā gadā uz 400 eiro, 19. Gadā uz 415 eiro, 20. Gadā attiecīgi uz 430 eiro. Tas būs joprojām ļoti straujš kāpums. Tas būs straujāks kāpums nekā iepriekšējā gadā. Uzņēmēji joprojām būs spiesti meklēt risinājumus, kā vai nu samazināt slodzes darbiniekiem, vai vienkārši viņus atlaist. Tas, ko viņi darīja jau gadu no gada. Vai, protams, pārcelties uz Rīgu? Dāmas un kungi, es pats personīgi vispār neatbalstītu minimālās algas kāpumu. Diemžēl man tā jāsaka, jo es redzu, kas notiek ārpus Rīgas. Bet nu, vismaz aicinu atbalstīt šo Latvijas reģionu apvienības priekšlikumu, kas aicina minimālo algu kāpināt pakāpeniski.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļumās! Negribēju uzstāties, bet Viļuma kungs sāk runāt par minimālo algu un aizskāra ar tādu manu, kā uzņēmējam sāpīgu tematu. Viļuma kungs, ko es gribētu jums teikt? Vācijā minimālā alga vai algas līmenis ir trīsreiz lielāks kā pie mums, bet cenas veikalos ir pat zemāks vai mazāks. Tātad jautājums ir, kur slēpjās problēma? Mans uzskats, ja jūs gribat teikt, ka lai uzņēmēji lēnāk garā ceļ algas augšā, tas nav reāli. Uzņēmējiem jābūt konkrēts apstākļos. Ja viņš pacels algu, viņš būs ārpus konkurences. Danas Reiznieces kundze, Ozoles kundze, sper pareizu soli. Es viņas vietā spertu vēl lielākas soļas. Šo minimālu algu palielināt vismaz pa kādiem 100 eiro un 2-3 gadu laikā pacelt līdz 1000 eiro. Kāpēc? Tāpēc, ja mums būs pirmkārt, ja kāds grib teikt, oj, tas izskatīs uzņēmējs, neizskatīs uzņēmējs. Tāpēc, kāpēc neizsitīs uzņēmējs? Tāpēc, ka Vācijā nezinu, kāpēc neuzsit uzņēmējs. Un mūsu globālā valsts problēma ir tikai uzņēmēji, ka mēs nesaprotam, kas ir darba organizācija. Daudz, kur naudas pazūst, arī mana sieva, ka vadīja restorānu, teica, vai. Bet tā kā piespieda, pašai vajadzēja stāvēt pie lecas un viss gāja tā kā pas svērs, atrisināja šo jautājumu. Mēs daudzos gadījumos uzņēmēji, Tanī brīdī, ka Vācijā viņš stāv aiz lecas un dara, mēs kā uzņēmēji daudz gribam stāvēt malā. Otrkārt, pietiekam labi paceļot minimālo algu, mēs nodrošināsim pietiekam lielāku apgrozījumu tirgūs. Ir iespējams, ka daudz cilvēku noglabās un iztērēs to naudu ārzemēs, bet ļoti daudz cilvēku palielinot šo algu iztērēs šeit pat Latvijā un sekmēs mūsu, kā sakot, ražošanu. Vēl viens efekts. Mums ir pametuši 370 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Uz turien, kur viņi ir aizbraukuši, ekonomika cēlusies. Mums ekonomika ir apstājusies vietas un stāv uz vietas. Šie 370 tūkstoši ir vajadzīgi atgriezt atpakaļ. Viens no šiem nosacījumiem ir, lai ir jēdzīga minimāla alga. Šie cilvēki tur ārzemēs nav tikai latviskums zudums. Šie cilvēki šeit ir pirkšanas, kas pirkst. Alu, maizi, pienu, gaļu, kas šeit ir ražoti uz vietas. Tie cilvēki, kas sekmēs mūsu tautsaimniecību, un šos cilvēkus vajag atgriezt atpakaļ. Un, manuprāt, šī minimāla algas celšana ir laba lieta. Es personīgi celtu vēl lielāku pa viņu. Un, ja mēs gribam veidot šo, ko es gribētu vēlreiz teikt, ja mēs patiešām gribam parūpēties par savu zemi, lai viņi neizog vai vēl ko. Pirmām kārtām ir parūpējamies par labklājību. Šīs oligārhu sarunas, piedodiet, ir kaut kāds politisks manipulācijas, kaut kāds bullshit. Patiešām par ko mums vajadzētu sasaukt kaut kādu komisiju un domāt, kā mēs varam attīstīt savu tautsaimniecību, radīt jaunas darbvietas. Tā panākot lielāk ieguldījumu, kā sakot, nodokļu ienākumus. Tas ir patiešām, un es dotu brīdi. Šādai komisijai redzēt, ja ēgas naudas tērēšanai, ja? Es neizprotu šo komisiju, ko mēs šodien apsiprinājām. Viņi faktiski nodokļu naudas izšķērdēšanu bezjēdzīgā lietā. Kaimiņkungs, es nebalsoju par. Jā, paldies uz redzēšanos.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godētās saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Kā jūs redzat, arī šeit ir visnām atšķirīgi viedokļi par minimālo algu un iespējams, ka risinājums nav tik vienkārši kā tagad uz ātro un uz dullo noteikti kaut kādas konkrētas likums. Iespējams, ka tā situācija ir atšķirīga gan reģionos, gan konkrētās nozarēs. Un pie šī jautājuma, acīm redzam, būs jāatgriežās, bet ar darba likumu ir tā, ka darba likumam ir tradīcija, kas, manuprāt, arī būtu jāietur, ka tas tiek apspriests trīspusējā sadarbības padomē un cik iespējams tiek virzīt vienošanās, par ko piekrīt gan darba devēji, gan darba ņēmēji. Un tāds ir pirmā lasējuma redakcija, ko es ceru, mēs arī atbalstīsim otrajā lasējumā. Šis jautājums nav izdiskutēts, nerunājot nemaz par formu, vai tas ir šī likuma jautājums vai kaut kur citur tomēr, bet arī par būtību šī diskusija būs jāturpina. Un vakar arī Sociālā un darba lietu komisija savā sēdē vienojās gan ar darba devējiem, gan darba ņēmējiem, ka šī diskusija tiks turpināta. Tāpēc es aicinātu šodien šo jautājumu neatbalstīt, bet saruna, protams, nebeigsies. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Dāmas un kungi, es vēl iepriekšējā reizē piemirsu pieminēt Viglās rūpniecības uzņēmuma asociāciju, kas man šķiet jums ir, ja ne visiem, tad vismaz budžeta komisija ir atnesusi arī savu prezentāciju. Viņa gan diezgan varbūt pārlieku dramatizē to situāciju. Viņa uzskaita, ka minimālās algas celšana par 50 eiro tiks slēgti 90% no viņu uzņēmumu pārstāvētajiem, nozarē pārstāvētajiem uzņēmumiem, atlaist vismaz 6500 darbinieku, un valsts zaudēs vismaz 37 miljonus eiro nodokļus. Pieņemu, ka patiešām tas ir par traku un par daudz sabiezinātas krāsas, kā mēs teikt. Tomēr, dāmas un kungi, šobrīd mēs ceļot minimālo algu tik strauji, piemēram, pašvaldībās, kur šobrīd pietiekoši labi izglītot cilvēks, pildot savus pienākumus, saņem tos pašus 450, varbūt 460 eiro. Apkopēja, kas darīs darbu, kur nav vajadzīga nekādas īpašas zināšanas, saņems 450 eiro. Protams, ka cilvēkam dzīvojot laukos zūta motivācija apgūt augstāko izglītību, un jo pēc tam viņa atalgojums, ja salīdzina ar apkopēju, atšķiras par 10 eiro. Varbūt vispār neaišķiet. Mēs visu laiku šo visu nodokļu reformu virzībā dzirdam, ka galvenais mērķis ir IKP celšana par 5%. Bet, dāmas un kungi, vai šī mērķa sasniegšanai mēs tiešām gribam vēl vairāk veicināt to, ka cilvēki no reģioniem brauc tālāk? Un neaizmirsīsim, ka, protams, ka Rīgā uzņēmēji, kas šobrīd maksā tikai minimālo algu un pārējo maksā aploksnē. Protams, ka viņi samaksā šo atalgojumu pieaugumu, bet uzņēmējiem, mazajiem uzņēmējiem laukos tas nebūs iespējams. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es tikai īsumā. Es jums, deputāti, aizsūtīšu vienu rakstu no savas puses jums pa minimālu algu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, man atprotams no šīs tribīnas labāk patiktu, vieglāk būtu atbalstīt. Kalnozola kunga teikt to, tad ir kā tas liecināt par manām rūpēm, par tiem trūcīgajiem cilvēkiem. Bet nu tad varbūt, ko tam mēs knapināsimies tur 50, celsim uzreiz, noteiksim 1500 eiro minimālo algu. Jā, lūdzu. Redziet, bet tikai... Mums laikam jāsaprot, ka tādā gadījumā tie cilvēki, kur tagad saņem 380, saņems nevis 1500, gluži tāpat kā tagad viņi saņems nevis 430, bet liela daļa saņems nulle. Jo lūk, tā tad Rīgā mēs uzskatām, ka uzņēmēji nezin, kur likt naudu, ka viņi peldās naudā, iespējams. Bet vai tā ir Rēzeknē, Balvos, Madonā, cik man ir nācies pabūt uzņēmumos? Ticējiet man, ka tā nav. Un tā, ka, ja teiksim, uzņēmējam Balvos vai Viļakā vai Rēzeknē tagad būs jāmaksā minimāla alga ne 1500, bet 430 eiro, visticamāk viņš teiks, ka es labāk pats tad braukšu uz Rīgu un saņemšu šo minimālu algu, jo pretējā gadījumā man, lūk, arī mans kolēģis Viļunkums pateiks, 13% pieaugums. Ja? Tas nozīmē, ka uzņēmuma ieņēmumiem arī jāpalielinās par 13% gadā. Vidēji, protams. Ja? Kā mēs zinām, Nacionāla attīstības plānā, kas arī, nu, tā labi nesākšu par to, tā 5% ikgadējais pieaugums, nu, nav viņa. Un, ja mēs pat iekšzemes kodam paredzam 5% pieaugumu, kas neizpildās, tā kā mēs varam prasīt uzņēmējiem 13% pieaugumu visiem būtībā, visiem. Lūk, tā kā, kā jau teicu, tad te mēs viens otram populismu pārmetam, manuprāt, minimāla alga tiešām vistīrākais populismus. Un līdz ar to tā tad minimālās algas pacelšana, es arī piekrītu pat savam kolēģim Jurim Viļumam, ka vispār, redzat, tas ir tāds jautājums, ka droši vien, jā, par tiem cilvēkiem, kurus saņem mazas algas, ir jādomā, bet nevis ceļot minimālo algu, jo drīzāk tas nozīmēs, ka viņi vispār paliks bez ienākumiem. Un tāpēc šādā veidā risināt šo problēmu no, arī no ekonomikas viedokļa, lūk, tā, tas arī varbūt nav populāri runāt, ka minimāla alga patiesībā ir cenu grīda. Un, ja es noteiksu cenu grīdu, tas radīs pārpalikumu tirgu. Labi, paldies, mums laiks beidzēs, tā kā es aicinu atbalstīt Latvijas reģionu apvienības priekšlikumu.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Es aicinu atbalstīt reģionu apvienības priekšlikumu, jo arī no šīm runām bija dzirdams, ka šobrīd jautājums nav sagatavots. Mēs neesam tam gatavi minimālās algas celšanai. Iespējams, ka tā varētu būt diferenciācija. Rīgā ir viena minimālā alga un reģionos ir cita, kas ir ieskanējies šajās diskusijās arī no darbdevēja konfederāciju puses. Bez šaubām minimālā alga ir jāceļ, bet šajā brīdī mēs vienkārši ar šo nodokļu paketi neesam tam gatavi.
Debatas slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Tātad komisijas vārdā es vēlreiz varu atgādināt un teikt, ka otrais, trešais un ceturtais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumi, kas ir savā starpā cieši saistīti un skar 61. Pantu minimālā darba alga, nav noraidāmi vienkārši bez diskusijas un bez apspriešanas. Viennozīmīgi skaidrs, ka tie ir jādiskutē, bet tie ir jādiskutē kopā ar darba devējiem, darba ņēmējiem un, protams, ar valdības pārstāvjiem. Šis ļoti nozīmīgais priekš mūsu valsts iedzīvotājiem jautājums nav izdiskutēts šādā te trīspusējā sadarbības padomē un nav bijušas arī pietiekami nopietnas diskusijas arī saimā šeit komisijās. Tāpēc mūsu komisijas vārdā mēs pašlaik šos priekšlikumus neatbalstam un tātad lūdzam arī attiecīgi balsot saimu par to.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par otro Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 40 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 41 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī, deputāti neiebilst. Pārējie priekšlikumi ir atsaukti.
Paldies, tātad pārējie priekšlikumi ir atsaukti un lūdzu balsot par šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu darba likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs, pret 7 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts atbalsta likums nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Lendotu Straujumu.
Kolēģi, atbalsta likuma nodokļu maksātiem nokaru naudas un soda naudas dzēšanai ir trīs atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu, bet pirms mēs skatām šos priekšlikumus, es gribu informēt, ka komisija arī tika izvērtēti vesela rinda parādnieku kunga priekšlikumu ar ideju tātad veikt nokavēja naudas soda naudas dzēšanu arī nekustam īpašumu nodoklim. Finanšu ministri informēja, ka valdībā šis jautājums tika skatīts, un, teiksim tā, ļoti stingrs atbalsts šim priekšlikumam no pašvaldības savienības netika saņemts. Bet mēs vienojamies, ka, ja būs nepieciešams, tad budžeta paketē šis jautājums tiks vēlreiz iestrādāts un skatīts. Līdz ar to mēs sāksim skatīt trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atbalsta likums nodokļu maksātājiem. Nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, par šo likuma projektu mums bija plašas diskusijas pa visu laukumu un trīs galvenajos blokos attiecībā uz akcijas nodokļu palielinājumu, tas ir alkoholam, tabakai un arī degvielai, tika atrasti, mūsuprāt, komisijas prāt, tāda optimālākie risinājumi, kas gan jāsaka, varbūt neapmierināja visus, bet bija vismaz kopēji pieņemami. Un viss šī rezultātā daudz priekšlikumu arī tika atsaukt, arī es savus priekšlikumus atsauc, arī Daudekungs atsauc savus priekšlikumus, un arī šobrīd no tabulā redzamajiem 30 priekšlikumiem Daudekungs atsauc priekšlikumu numuru 4, un finanšu ministri atsauc no priekšlikumus numuru 16, 18, 21, tad faktiski mūsu rīcībā ir 25 priekšlikumi, kas tiks skatīti. Pirmais ir deputāta Klementjeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī deputāta Klementjeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums.
Tātad ceturtais ir atsaukts.
Jā,
piektais.
To jau es ieteicu. Piektais tad atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem, uz alus likmes noteikšanu, kas šeit ir minēta kā 20. Gada likme un pārējais noteikumos attiecīgi ir minēts likmes, kas stājas spēkā 18. Gada 1. Martā un 19. Gada 1. Martā. Kā vēlreiz uzsvēršu, komisijā šis bija tāds kopīgs vienošanās rezultātā panākts lēmums, jo šī likme vienos priekšlikumos bija pat 11,1, citos 10, nonācām pie tā, ka nākošā gadā likme ir 6,8, pakāpeniski tiek palielināta līdz 20. Gada 8,1, un lai kolēģiem būtu skaidrs, tie vērtējumi, kas tika izdarīti, bija ņemot vērā gan proporcija, kāda stipram dzērienam pret alu ir vidēji Eiropā, kāda ir kaimiņu valstīs un kādas likmes šobrīd ir kaimiņu valstīs. Tātad pašreizējās likmes alum Lietuvā ir 7,11, mēs vienojāmies par likmi 6,8, kas tātad ir zemāka nekā Lietuvā. Savukārt Igaunijā šī likma aluma ir 15,52, tāpēc arī šī likme likās nu, samērīga, bet kā es teicu, iesniedzējis, kur iesniedza likmi palielināt vēl straujāk, kam ir savs pamats, netika atbalstīts, šis ir kompromiss lēmums. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, man bija tas prieks un gods iesaistīties budžeta komisijas darbā un patiešām bija interesanti skatīties un piedalīties likumu caurskatīšanā un jaunu priekšlikumu tapšanā. Nu, piemēram, šis nodokļu kāpums uz 8,1 cipariņu, jā, tika izvēlēts. Kā šis cipars 8,1 tika izvēlēts? Mazākā likuma bija piedāvāta bija 6,8, lielākā 11,1, kā jau parādniekums minēja. Nu, un tad sākās tirgošanās, bez mazvai, uz vietas. Nu, cik tad liksim? Tas cipars tika zīsts no pirksta. Tāda sajūta bija, ka tajā vakarā Imanta parādnieka kalkulātors kļuva visvarens. Kā viņš pateiks, tā būs. Pēc būtības, protams, tika rēķināts gan ieguvums, gan zaudējums, bet šis ieguvums zaudējums acīm redzami tika rēķināts pēc viena mainīgā principa. Ieliekam vienu ciparu un skatāmies, kā tie mūsu nodokļi ripo mūsu budžetā paši no sevis. Netiek skatīti citi raksturojošie lielumi, kas var šo nodokļu kopējo masu vai nu palielināt, vai nu būtiski samazināt. Un tāpēc gan savā vārdā, gan Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo nodokļu palielinājumu, kas ir lielāks, pat vēl lielāks nekā tas, ko jūs atbalstījāt pirmajā lasījumā. Tas atkal ir ļoti strauši nodokļu kāpums. Lai tas ir alus. No vienas puses piekrītu, ka to alus vai degviela vai lai kas tas būtu, bet nedrīkst šo ciparu vienkārši izķert šitā. 8,1. Visi piekrīt? Nu labi, 8,1. Neatbalstam lūdzu šādu virtprātīgu nodokļu reformas virzīšanu tālāk, bez atbilstošiem aprēķiniem un bez atbilstoša pamatojuma.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, lai būtu pilnīgi skaidrība par to, kā šis cipars tapa. Pirmkārt, sākotnēji tika vērtēts kā likmes palielinājums, kādam vajadzētu būt 18. Gadā. Un piedāvātajās versijās, kas bija no Finanšu ministrijas, nākoši no ministra kabineta attiecīgi bija 6,1 un nākošā gadā 6,8. Tad, kad mēs vienojamies par to, ka proporcija stiprajā, pirmkārt par stipro dzērienu likmi, kas bija 1670, tad bija jāvienojās par alus likmi 18. Gadā. Lai šī proporcija būtu kaut cik samērīga 1:2,5, tāpēc bija šī likme 6,8. Izjot no proporcijas 1:2,5 tika aprēķināts nākošā gada likmes, tātad stipro alkoholisko dzērienu likme tika paņemt, un ņemot vērā jau man leģendāro kalkulātoru, jo tā ir vieglāk rēķināt nekā galvā, tika šī proporcija attiecināt arī uz alu. Tādā veidā radās gan 19. Gada likme, gan arī šis 8,1, kas ir 20. Gada likme izjot no 6,8 18. Gadā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo pārdomāto kompromisa lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 5. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 12 atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts?
7. Kolēģi Romāna Naldiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
6. Priekšlikums atsaukts.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Tātad sastais priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, un septītais deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Klimenķeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums paaugstināt akcijas nodokli benzīnam, dīzeļdegvielai, gāzei ir tipisks pierādījums tam, kādā veidā tiek realizēta nodokļu reforma, kad ar vienu roku skaisti parāda to, kas tiek samazināt nodokļi, un tas ir ļoti brīnišķīgi ieviešot šo progresivitāti iedzīvotā ienākuma nodoklī, bet ar roku, otru roku uzreiz nask Excels rēķina šos fiskālās kompensācijas pasākumus. Un jūs pareiķināsiet, kādā apmērā tiek paaugstināts akcijas nodoklis, kas faktiski nozīmē izdevumu pieaugumu loģiski visām mājsaimniecībām, tas nozīmē pašizmaksas sadārdzināšanos absolūti visām precēm un pakalpojumiem. Uz tiem argumentiem, ko saka sabiedriskās organizācijas, ko tajā skaitā gan pasažieru pārvadātāji, ko saka tranzīta organizācijas, kas nodarbojās ar kravu pārvadājumiem, kas notiks, viena daļa no degvielas tiks uzpildīta nevis Latvijā, bet kaimiņu valstīs, tas tikai samazinās patēriņu šeit. Kas notiks ar inflāciju? Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā arī dzīves dārdzība kopumā celsies. Kas notiks ar pasažieru pārvadājumu? Izmaksām tas nozīmē, ka vēl vairāk tam pašam valsts budžetam būs jākompensē šie pasažieru pārvadājumi, kas daļā ir organizēti arī bez maksas. Un šiem visiem jautājumiem, ko paceļ biznesa vide, ir tikai viena atbilde. Mēs šos priekšlikumus nevaram pieņemt, tāpēc, ka mums to neļauj fiskālais rāmis, jo tam būs negatīvas fiskālās sekas. Tā nav atbildīga nodokļu politika, un es tāpēc aicinu rūpīgi izvērtēt vēlreiz paskatīties, kurā virzienā ved šie priekšlikumi, un atbalstīt frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu necelt akcijas nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai, jo mūsuprāt, tikai palielinot apgrozījumu var iegūt vēl lielāku fiskālo efektu, nekā uzliekot nesamērīgus nodokļus, kas tikai samazina patēriņu, un līdz ar to faktiski gaidītā fiskāla efekta nebūs. Paldies jums.
Deputis Slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā aicinu, protams, atbalstīt šo priekšlikumu, bet pirms tam kā viņš tapa. Tātad, lai nedaudz, varbūt, mazinātu to palielinājumu, kas ir dīzeļu degvielai, jo to saimnieciskās darbības veikšanai vairāk izmanto tieši uzņēmēji un arī sabiedriskais transports, kas tādējādi varētu ietekmēt arī preču cenu kāpumu. Tāpēc mēs vērtējām, kā padarīt fiskāli neitrālu, lai novirzot nelielu šo palielinājumu daļu uz samazinājumu dīzeļdegvielai un attiecīgi kompensēt to ar palielinājumu benzīnam un gāzei. Rezultējās tas tā, ka samazinājām pa 0,7 eiro centiem dīzeļdegvielai un pa tikpat palielinājām benzīnam, savukārt pa 0,9 eiro centiem palielinājām gāzei. Tādējādi mēs panācām šo fiskālo neutralitāti. Tas arī atspoguļojās šajā priekšlikumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Devītais priekšlikums.
Es atvainojos, jā.
Komisija nav atbalstījusi.
Devīto neatbalstīt, atbalstīt komisijas desmito priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Un par 10 atbildīgās komisijas priekšlikumu es jau izteicos, kas bija kopsakarībā ar frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu.
Tātad par 10. priekšlikumu deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
12. deputāta Klimenķeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
11. deputāta Klimenķeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. No frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, pie mums arī vērsās virkne kultūras institūciju vadītāju. Viņus īpaši satrauca tā informācija, kas iziet publiskajā telpā, ka tiek uzskatīts, ka Latvija kultūras jomā ir pārfinansēta. Un tos jautājumu starpā mēs runājām arī par to, kā to darbu, labo darbu, ko dara kultūra kapitāla fonds, padarīt prognozējumu, ilgtspējīgu. Jo no vienas puses, protams, nekādā veidā, nav stimulējams tas, lai cilvēki vairāk lietotu alkoholu vai spēlētu azartspēles vai smēķētu tabaku, bet kultūras vide varbūt ir tā, kas var viņu uzmanību novērst no visādām kaitīgiem ieradumiem un iegribām un tā tālāk. Un zinot to, kad kultūra kapitāla fonda vadība arī ir izstrādājusi jau nu, tādu programmu, redzējumu, stratēģiju tam, kādā veidā varētu attīstīties fonda darbība, piedāvājot vairākus variantus finansēšanai, lai nodrošinātu šo ilgtspēju, stabilitāti, prognozējamību kultūras finansējuma jomā. Viņi ar mums arī šīs idejas pārunāja un paši teica, ka viņi ir par to, lai būtu prognozējamība arī valsts budžeta plānojot, tāpēc mēs iesniedzām priekšlikumu šī likuma grozījumos, kas pārēdz tikai sākot ar 2020. Gadu mainīt kultūra kapitāla fonda finansējuma kārtību, kur pakāpeniski palielinot to daļu, kas no alkohola akcijas nodokļa tiek ieskaitīta valsts budžetā, tātad to procentuālo daļu, kuru no šī ieskaitījuma novirs kultūra kapitālam, pakāpeniski audzējot pusotra 2-3% apmērā, to sasniedzot tikai 2023. Gadā, tas ir mūsu priekšlikums, kas atspoguļos arī pārējais noteikumos. Un mūsuprāt, tātad vēlreiz, ja būtu pareiza politika veidojot budžetu, kad ir saprotama arī kad ir redzams arī politikas saturs, noteikti nebūtu nepieciešamība pēc tā, ka vajag kaut kāds konkrēts nodokļu daļas iezīmēt noteikts politikas veidošanai. Bet, diemžēl, Latvijā praksa ir izveidojusies tāda, ka nevienu politiku pie šīs budžeta veidošanas sistēmas un izpratnes nav iespējams plānot ilgtermiņā. Un lai šo praksi laustu un lai būtu jomas, kuras rada, mūsuprāt, ļoti svarīgu vide Latvijā, tā ir vide, un, lai būtu saskaņa, lai vide, kurā būtu vienotība, vide, kurā tiek radītas pareizās vērtības, un kas vēl vairāk rada pareizās vērtības, kad kultūras tradīcijas atbalsts tiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar radošumu jaunradi, kuriem, protams, ir vajadzīgs arī valsts atbalsts, jo maz ir tāda daļa kultūrā, kuru var vienkārši nofinansēt tirgus apstākļos, bet mūsu pašu, mūsu valsts kultūras saglabāšanai, mūsu tradīcijas saglabāšanai, mūsu īpašo talantu veidošanai šī kultūra vide ir svarīga, un tas darbs, ko dara kultūra kapitāla fonds vēlreiz uzsvērš, ir ļoti nozīmīgs. Tāpēc es aicinu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai šo priekšlikumu, ka tiek veidota stabila finansējuma vide mūsu kultūras vides saglabāšanai un attīstībai. Tas ir stabils finansējums kultūra kapitāla fonda projektiem.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Kolēģi, trīs lietas. Pirmā, akcijas nodokļa grozījumi, lielākā daļa no tiem, nav motivēti ekonomiski, un principā galvenais mērķis ir aizvērt to robu, kas veidojās ar citu nodokļu grozījumiem. Otra lieta ir tā, ka ceļot akcijas nodokli būtu ļoti prātīgi to pacēlumu argumentēt ar konkrēto pielietojumu. Tāpat tās, ka būtu daļa no akcijas nodokļa palielinājuma degvielai, ka tā būtu novirzīta ceļu remontiem vai ceļu būvēm. Šinī gadījumā, runājot par kultūra kapitālu fondu, tas ir trešais moments, tādā veidā tiek, mēs mīlam izmantot arī kaimiņu valstu pieredzi, tādā veidā tiek formēts kultūra kapitāla fonds Igaunijā, kur ir vairāk kārt lielāks pēc savā apjoma nekā Latvijā. Jo tas ir pastāvīgs eksistēšanas avots, un tādā gadījumā tas akcijas nodokļu palielinājums, palielinājumam ir liela jēga, liela nozīme, un viņš arī saprotams lietotājiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Kultūras ministri īstenībā šo ideju ir virzījusi un uzturējusi jau ilgāku laiku un vairāku valdību garumā, un diemžēl to rezultātu nav izdevies panākt, un droši vien tas ir tāpēc, ka līdzīgā veidā ir virkni citu aktivitāšu, kas faktiski pretendētu vēl uz lielāku iezīmētā nodokļu daudzumu, un tas droši vien ir atturējis finanšu ministriju to visu laiku atbalstīt, bet tas, kas arī šobrīd faktiski ir sagatavots konceptuālais ziņojums par kultūra kapitāla fonda attīstību, kurā viens no virzieniem ir piesaistīt šo kultūra kapitāla fondu noteikti veida nodokļu ieņēmumiem, tāpēc paldies tiem deputātiem, kur arī šeit šo ir atbalstījusi. Un es domāju, ka valdībā tad droši vien šis laiks ir nobriedis, lai informatīvais ziņojums, tad konceptuālais ziņojums tiktu izskatīts un valdība tad arī pieņemtu tādu vai citu risinājumu, un šis būtu tas risinājums, kas kultūras darbiniekiem noteikti būtu pieņemamāks, bet jebkurā gadījumā kultūra kapitāla fonda apjoms patiešām Latvijā ir mazāks nekā kaimiņu valstīs, un līdz ar to par šī fonda tādu stabilu pieaugumu, stabilitāti nākotnē noteikti būtu jādomā. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija arī par šo diskutējām un arī pēc būtības atbalstot šo pieeju, kā jau kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs teica, ka tas ir plānots šādu sistēmu ieviest, nosakot proporciju, kādā šī naudas daļa tiktu novirzīta konkrētam mērķim. Arī šis uzdevums tika dots, tā kā es ceru, ka līdz budžeta paketes pieņemšanai mēs varētu virzīties par šo ceļu, taču šobrīd šo priekšlikumu komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 43 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atsaukts. 17. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atsaukts. Un 19. Budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums atsaukts, arī 21. Priekšlikums finanšu ministrs atsaukts. 22. Ir deputāta Klimentjeva priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Klimentjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 49 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
24. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 32 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
25. Deputāta Klimenķeva izstrādāts priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Nav balsojams, tātad šis priekšlikums nav balsojams.
Arī 26. Ir deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, bet debates par to ir iespējams. Uzsākam debates vārds. Tātad deputāts Laskatovs debatēt nevēlas par 26. Priekšlikumu. Priekšlikums nav balsojams.
27. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegts priekšlikums nav atbalstīts.
Arī šis priekšlikums nav balsojams.
28. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, priekšlikuma būtība par to, diskutējot par šo nodokļu reformu, lai mēs varētu teikt, ka viņi ir ilgtspējīgi un pēc neilga laika nebūtu atkal jāatgriežas un atkal visi likumi jāmaina, kad būtu jāpret šīnī akcijas nodoklī likumā finansējums ceļiem. Pretējā gadījumā tā situācija ar ceļiem mums ir ļoti dramatiska un tad ir tikai divas izvēles. Vai nu mēs ļaujam ceļiem sabrukt, vai arī pēc kāda laika mums atkal visu vajadzēs grozīt. Lai jūs saprastu, par ko ir runa, es jums parādīšu pāris slaidus. Šis pirmais slaids parāda, cik ir katra Baltijas valsts atvērta ceļiem. Pirmais stabiņš tā ir Latvija. Tur divi stabiņi blakus, viens ir cik no budžeta un viens cik Eiropas fondiem. Un jūs redzat, ka mēs no budžeta esam vienkārši līderi. Līderi tā vismazāk sliktā pārnestā nozīmē. Mums gandrīz visu sastāda, pusi no visa sastāda Eiropas struktūra fondi. Tā ir šī nauda. Kāpēc ir tik aktuāli tagad par to visu runāt? Tāpēc, kad jūs redzat, cik salīdzinoši maz Latvija velta ceļiem naudas. Lūk, šis vēl viens slaids, ko jūs redzat. Zaļais grafiks ir, cik samaksā par to ceļu lietotāju maksājumu, cik sastāda šīs summas. Jūs iet šeit uz augšu. Cik aiziet ceļiem naudas, jūs redzat? Varat apskatīties šeit. Uzskatām, redzat, kā parādās šī milzīgā starpība. Mans priekšlikums ir kaut kādā veidā šo starpību sāk samazināt, jo tas principā nav ne sociāli taisnīgi, ne arī loģiski, jo problēma ir tāda, jo mēs mazāk vēltam ceļiem naudas, jo mums viņu vairāk vajadzēs tiešām pārnestā nozīmē. Proti, ja ceļi sabrūk, tad lai viņus atjaunotu, pēc tam ir vajadzīgs vienu un to pašu, ko darīt trīsreiz vairāk naudas. Un mēs turpinam šo absurdu. Lai jūs saprastu, kāds ir caurums. Šis caurums šeit ir vēl viens slaids, ko jūs varat redzēt. Šeit augšā iet tā vajadzīgā summa, zaļais grafiks, vajadzīgā summa, cik vajag ceļiem, un apakšā šie stabiņi, cik mēs reāli viņai atvēlam. Šie stabiņi sastāv no divām daļām. Viens ir budžeta finansējums, otrs Eiropas struktūra fondi. Un tā problēma, ko mēs redzam, ka tūlīt struktūra fondi beigsies un naudas kļūs vēl mazāk. Un ja mēs tagad šīnī nodokļu reformā neparedzam naudu ceļiem, Ministrs Kundze, es zinu, jūs esat pienaukuši, es pat varu pateikt jau, ko jūs stāstīsiet. Jūs stāstīsiet, ka akcijas pārpalikums aizies ceļiem un tamlīdzīgi, tās ir kapeikas. Jo pašlaik tas, kas notiek, ja jūs, kā jūs redzējat šo slaidu, gandrīz pusi no, tad lai jūs saprastu ciparos, ceļiem vajadzīgi apmēram 720 miljoni. Mēs atvēlam apmēram 290 šogad ir atvēlēs. No tiem 128 miljoni, tie ir Eiropas struktūra fondi. Struktūra fondu vairs nebūs, tad bez tā, ka mums jau ir caurums apmēram 300 miljoni. Mums būs vēl plus 128 miljoni. Un to kaut kādā veidā būtu jānosēc. Pretējā gadījumā, kā es teicu, veidoja šī pilnīgi stulbā un muļķīgā situācija, ka mēs it kā ekonomējot uz naudu ceļiem, patiesībā būsim spiest par to maksāt pēc tam 3-5 reiz vairāk. Un tas ir pilnīgi absurda sistēma. Tā ir īstermiņa domāšana. Patiesībā tas, kas ir un kas ir godīgi jāpasaka sabiedrībai, ka galvenais pašlaik kompensācijas mehānisms šīs nodokļu reformas, tās ir divas lietas. Tā ir medicīnas aprūpe, ka joprojām paliek šis milzīgais caurums. Tad tie cilvēki, kas mocīties un mirs rindās, nesagaidot pienācīgu medicīnisko aprūpi, tie būs mediķi, kas turpinās strādāt vergu darbu par grašiem, un tie ir ceļi, kuri turpinās brukt, un viņiem naudas nav un nebūs, un šī nodokļu reformā viņa nav paredzēta. Un tāpēc mans kolēģi priekšlikums, šīs priekšlikuma būtība ir tāda, ka paredzēt to, ka mēs veidojam autoceļu fondu un ka konkrēts procents aiziet no akcijas ieņēmumiem, aiziet šī autoceļu fondā, lai mēs šo katastrofālo situāciju labotu. Pretējā gadījumā mums ir vai nu divi varianti. Vai nu Latvija kļūst par bezceļu lielvalsti, vai arī jau rudenī, mēs, vai arī tad, kad pēkšņi nāks pie prāta, ka ceļiem kaut kas ir jādara, atkal viss būs jāmaina. Līdz ar to nodokļu reforma nesasniegs vēl vienu savu principālo mērķi, par ko tika deklarēts, par šo ilgtspējīgo attīstību, kad uzņēmējs var paļauties uz nodokļu vidi. Diemžēl, nekādīgi nesanāks, ja tas netiks risināts. Paldies.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es domāju, ka visi valdības locekļi arī saprot, cik ļoti ir vajadzīgs finansējums ceļiem, jo vairākus gadus ir bijis finansējums trūkums ceļiem tādā veidā tiešām radot šobrīd lielāku pieprasījumu, nekā valsts budžets uzreiz var atļauties. Šobrīd 2017. Gadā lielāko daļu, jāatzīst, mēs finansējam nevis no Eiropas Savienības fondiem, bet joprojām no budžeta apmēram 300 miljonu eiro tiek izmantot ceļu sakārtošanai no valsts budžeta 75 no Eiropas Savienības līdzekļiem. Mēs saprotam arī, ka daudz motivējošāk ir maksāt nodokļus, ja ir redzams, kam tieši tiek izmantoti, un tādēļ, neskatoties to, ka Finanšu ministrijai daudzus gadus nav paticis princips par speciālo budžetu vai speciālo fondu veidošanu, man personiski šī ideja šķiet simpātiska, bet ar šo konkrēto priekšlikumu mēs nevaram atrisināt visas tās lietas, kas būtu vajadzīgas, jo šis konkrētais priekšlikums paredz, ka 400 miljoni no akcijas ienākumiem būtu jānovirz ceļiem. Tas praktiski nozīmē, ka šie 400 miljoni šobrīd tiktu pārdalīti no citām nozarēm, no veselības, izglītības un pārējām nozarēm. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mums jau ir regulējums, kas paredz, ka iepriekšējā gada akcīzes ieņēma pārsniegums tiek nākamā gada budžetā novirzīts autoceļu sakārtošanai. Pagājušajā gada pārsniegums akcijas ieņēmumiem bija 25 miljoni, tas nozīmē, ka nākamajā gadā būs vismaz par 25 miljoniem vairāk finansējumu ceļu sakārtošanai. Tas ir daļa no autoceļu fonda principu, ko mēs šobrīd iespēju robežās īstenojam, manuprāt, pareizi, un arī turpmāk to darīsim.
Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Variņa kungs, dažbrīd jūs klausoties, un šoreiz jo īpaši man gribējās pajautāt, kas jums ir pasniedzējis bijis demagoģijā. Nevis tāpēc, lai pie viņa ietu kursos, bet tāpēc, lai noteikti pie viņa neietu. Jo tas, ko jūs divreiz šeit apgalvojāt, kad no 2020. Gada nebūs struktūra fonda. Kas jums to pateica? Varbūt jūs kolēģi Ždanoka... Jūsu Ždanoka, Mamīkins Eiropas Savienības parlamentā, viņi tad kā bloķē šādu lēmumu pieņemšanu vai kā? Šobrīd notiek diskusijas par to, kāda būs nākošajā plānošanas periodā, kādi būs šie struktūra fondi, cik lielā apmērā. Par to notiek diskusijas, bet jūs šeit no tribīnas minūtes laikā divreiz pasakat, viņi nebūs. Kas to? Kremlis jūsu sadraudzības partneris tur to iebildīs. Un, lai viņi tur tiek galā ar savu ekonomiku. Mēs jau tiksim galā ar šiem struktūra fondiem, jo Eiropas Savienībā lēmums pieņem visas Eiropas Savienības dalību valsts. Tā kā ministrs kundze jau pateica par principu kā tādu, bet tiešām aicināt, kad debatējam, tad vismaz izmantot korektus argumentus. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Mīļie kolēģi, šis priekšlikums, ko iesniedza deputāts Zariņš, ir absolūti loģisks priekšlikums. Es jau par to šodien runāju un ministriem atbalstīju to ideju, ka tiešām nodokļu maksātājiem ir jāzina, kur tie nodokļi aiziet un kā viņi tiek izlietoti. Vairāk es teikšu, Zariņa kunga priekšlikums nav iekalts likuma pantā, viņš paredz pārejas noteikumos. To tālāk un turpmāk skatīs ministru kabinets, arī parlaments, kurš bieži vien groza tos normatīvus, ko bija pieņēmis iepriekšējā sēdē vai dažas sēdes iepriekš. Trešais, kas ir ļoti svarīgi manā skatījumā, kāpēc vajadzētu atbalstīt arī šo te pārējais noteikumu punktu, jo godīgi sakot, šodien pat izskanēja vairākas domas, ka lūk, mums vajadzētu turpināt diskusijas par minimālo darba samaksu, par vēl citām lietām, ja tas būtu ierakstīts pārējais noteikumos pie konkrētā likuma, tādā gadījumā te būtu nevis pār teorētiskās sarunas, par to būs vai nebūs, plānojot nākamā gada budžetu, vai tas būtu saistošs kā ministru kabinetam, tā arī mums pašiem. Es aicinu atbalstīt deputāta Zariņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kā saskaņas deputāts esam pieradis, ka tad, kad cilvēkiem nav argumentu vai nav sajēgas par priekšmetu, ko būtu jārunā, tad nāk visi šie piesaukt Putins, Kremlis tiek piesaukt, kas visi jau ir tik nodrāsti un nožēlojami, ka man ir pat brīnums, ka jums pašiem tas nav apnicis jau. Ja mēs runājam par konkrētiem faktiem, tad šie fakti, visi, ko es stāstu, ir stāstījis satiksmes ministrs Uldis Auglis. Un parādnieku kungs, es jums ieteiktu nerunāt par lietām, no kurām jūs neko nesajēdzat. Varbūt jūs sajēdzat kaut ko no alkohola. Saprotat, kā tur ar tiem alkohola ražotājiem tur bīdīt tās lietas ap akcīzi, bet par šo degvielas lietu jūs domājat, diemžēl, daudz ko nezināt. Arī nezināt par to par ceļiem, kad ceļiem, mēs runājam par tiem Eiropas struktūra fondiem, kas ir novirzīti ceļiem un kuri jau tiks apgūti. Viņi vienkārši vairs nebūs, tāpēc viņi izbeidzas. Ja jūs to nezināt, sazināties ar autoceļu ražotājiem, ar autoceļu būvniekiem. Es ar viņiem esmu kontaktā. Viņi pirmi izstāstīja šo problēmu. Tad es vērsos pie satiksmes ministra. Šeit no tribīnes es jūs arī par to informēju, ka es viņam esmu uzdevis šos jautājumus. Un tas bija ministrs, kas man deva šos ciparus un šo reālo situāciju. Tā kā jūs kaut ko gribat mācīties šīnī jomā, tad varbūt jums jāvēršas pie jūsu kolēģa satiksmes ministra. Un viņš jūs kaut ko varētu pamācīt par visām šīm lietām. Bet tas, ko es gribēju teikt ar savu priekšlikumu parādīt, es gribēju parādīt to, ka ja jūs gribat runāt par ilgspējīgu nodokļu reformu, tad šis ir tā lieta, kas ir jāatrisina. Ja jūs viņu neatrisinat, šī nodokļu reforma nav ilgspējīga. Šis caurums ir milzīgs, un šis caurums būs tas, kurā iegāzīs šī nodokļu reforma. Viens no caurumiem, kurā viņi pazudīs. Un tāpēc, diemžēl, ja jūs to nelabojat, tad godīgi, vismaz jūs daļai jau to godīgi pateicāt, finanšu ministri, sabiedrība, ka šī reforma, viņa nav ilgspējīga un viņa neatrisinās tos izaicinājumus, kas sabiedrībai ir svarīgi. Tas nozīmē, ka mēs drīz atkal sāksim visu no jauna. Būs vienkārši salausta sile un atkal sēdēsim jūras krastā un domāsim, ko ar to darīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 49 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
29. Un 30. Ir deputāta Marozova priekšlikums, kaut arī viņa komisijā netika atbalstīti, tomēr pēc būtības viņi tika, ja tā var teikt, akceptēti, un arī mēs lēmām, kad vērsīsimies Finanšu ministrijā un valdībā ar uzdevumu izstrādāt šādu, likuma projektu paketi, kas tiešām noteiktu stingrākus regulējumus, sankcijas par pārkāpumiem, kas attiecās uz nelegālo alkoholu apriti, uz kontrabandas gadījumiem, jo pašreizējā spēkā esošā sistēma, kur faktiski ir administratīvie pārkāpumi arī par atkārtotiem gadījumiem, neļauj pilnā mērā pilnvērtīgi cīnīties ar šo sērgu. Tā kā, balstoties uz šiem priekšlikumiem, šāda vēstule taps, un arī Marozo kungs ir aicināts izteikt savus priekšlikumus, lai mēs jau uzreiz vērstos ministru kabinetā, tā kā uzskatot, ka šie priekšlikumi nebūtu iestrādājami šajā likumā šādā veidā, bet atbalstījām viņus pēc būtības komisijas vārdā šos priekšlikumus gan 29. Gan 30. Aicinu neatbalstīt atturoties.
Tātad par 29. Priekšlikumu deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāta Marozova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 45 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
30. Arī deputāta Marozova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputāta Marozova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 40 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 31 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parātnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 976 LP 12. Uz otro lasījumu komisija saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es lasītu šo pirmā priekšlikuma saturu un nākošo komisiju atbalstīto otro priekšlikumu, es redzētu, ka viņi ir gandrīz identiski, tikai deputāta parādnieka priekšlikumā vēl azartspēļu iekārtas ir atšifrētas, nosauktas konkrētos vārdos, bet faktiski jēga ir viena un tā pati, un arī tāpat, kā ar citiem biznesa pārstāvjiem, kuri vēlējās paust savu viedokli un attieksmi pret šo nodokļu paketi un konkrēti arī azartspēļu un izložu asociācijas pārstāvji vēlējās satikties, un kā jūs ziniet, viņi bija adresējuši vēstuli visām frakcijām, un, vēl, un noteikti, un es personīgi neesmu absolūti šādu biznesa atbalstītāju vai pārstāvi, bet tas, ko par ko es noteikti iestājos un par ko frakcija no Sirds Latvija ir iestājusies iesniedzot savu šo priekšlikumu, ir, ka ja ir biznesa vide, tad tā ir jābūt godīgai un ar vienādu attieksmi absolūti pret visiem uzņēmējiem. Un Latvijā šajā spēļu biznesa organizācijā ir daļa veidu, azartspēļu veidu vai iespēju, kādā veidā biznesā iesaistīties, nemaksājot šeit nodokļus. Un kā vērtējot startautiskos vērtējumos, tad Latvijā tieši aptuveni kāda puse no azartspēļu vides ir, nu var teikt, ar iespēju izvairīties no nodokļiem un šos nodokļus nemaksā, un atsaucoties asociācijas ieteikumam un vērtējumam, viņi bija tie, kas virzīja arī šo priekšlikumu ar lūgumu, ka arī tos, kas organizē iespēju azartspēles spēlē šajā elektroniskajā vidē ar tās augtajām izveidotajām kazino studijām, kur klients piesaista attālināti. Tātad no vienas puses Latvijā šis biznes ir labi izvērsies, jo šī biznesa organizētāji šeit nodarbina diezgan lielā skaitā cilvēkus maksājot brīnišķīgi labi darba spēka nodokļus tai skaitā, bet paliek tā biznesa daļa, kas skar tieši azartspēļu organizāciju, kura ar nodokli aplikta nav. Tāpēc es aicinu atbalstīt arī frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu, jo ar šo priekšlikumu mēs pakļaujam akcijas nodokļu, azartspēļu nodokļu maksāšanai arī šo internetu vidē organizēto biznesa daļu. Pateicos jums.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā man godīgi būtu jāatzīst, ka tiešām Sudrabas kundzei pilnīgi taisnība, jo otrais atbalstītais priekšlikums pēc savas būtības ir identisks, kā Sudrabas kundzes iesniegtais priekšlikums. Es to laikam korekti būtu tomēr bijis teikt, ka tas ir daļēji atbalstīts. Varbūt tas netika tā noformēts, bet tad otrais priekšlikums...
Tad pirmais
par pirmo es aicinu, joprojām komisijas vārdā neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 38 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta parādnieka priekšlikums, kā jau Sudrabas kundze minēja, tas ir par šo pašu būtību, kad ar tiek noteikts, ka arī tās kapitāla sabiedrības, kuras īsteno video filmēšanu un sniedz šo azartspēles pakalpojumus tiešsaistē, tiek aplikti ar nodokli, kas ir noteikts tālāk kā 4. Manā priekšlikumā komisijas vārdā atbalstīt šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir frakcijas no Sirds Latvijai, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Tad, turpinot stāstu par tikšanos ar azartspēļu asociācijas pārstāvjiem, viņi mūs informēja atkal par Savukārt par to biznesa vidi vai sadarbības vidi, kāda viņiem veidojās ar valdību. Un tātad savā laikā pieņemot ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, bija vienošanās ar nozari, kad un pati nozari uz to parakstījās un nāca pretīm un atbalsta, ka tiek ieviesta tā sauktā vienotā azartspēļu automātu kontrolas un uzraudzības sistēma. Tas nozīmē, ka visi šie azartspēļu automāti tiek saslēgti vienotā sistēmā un iespējams absolūti kontrolēt visas darbības, kas šajos automātos notiek. Bet tāda džentelmeniska vienošanās, par ko viņi mums informēja, paredzēja to, ka tātad viņi veic šīs būtiskās investīcijas, lai biznesu padarītu daudz saurskatāmāku un absolūti legālu un kontrolējamu, bet vienlaicīgi arī valdība ievēro noteikumus kārtību, kādā mērā tiek celti azartspēļu nodokļi. Un, diemžēl, atkal ar šo nodokļu paketi šī džentelmeniskā vienošanās starp biznesu uzņēmējiem un valdību ir nojaukta. Tātad solījums no valdības puses netiek pildīts. Mēs uzskatām, ka pret jebkuru biznesu ir jāizturās kolēģiāli un vienošanās ir jāpilda. Un tāpēc mūsu priekšlikums ir saglabāt to vienošanos, kāda starp biznesu un valdību pastāvēja, kad tika panākta vienošanās par vienotās uzskaitas sistēmas ieviešanu. Un tā kā sistēmas ieviešana ir uzsākta tikai faktiski ar šo gadu, jo pagājušā gada beigās tikai kabinets pieņēma noteikumus par to, kā šāda sistēma ir veidojama un par šīs sistēmas noteikumiem. Tad es aicinu atbalstīt mūsu frakcijas priekšlikumu, kas vienkārši ir par godīgu biznesa vidi, par godīgu sadarbību starp biznesu un valdību.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Izvērtējot visus aspektus, arī finansiālos rādītājus un nozares izaugsmas tempus, pieņēmām lēmumu atbalstīt valdībā akceptēto priekšlikumu un neatbalstīt frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 51 saturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta parādnieka iesniegtais priekšlikums, kas saistīts ar otro atbalstīto priekšlikumu, ka nosaka, ka kāršu kauliņu spēles un ruletes cilindriskās spēles galdus, kas tiek izmantoti azartspēļu video tiešsaistē, trešajām personām apliek ar nodokli, kas ir līdzvērtīgs 50% no kauliņu un kazino spēļu galda nodokļa, kas ir dzīvajā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāti Ivar Brīver priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Brīvera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 47 atturs 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, balsojumu neprasa, priekšlikums arī nav balsojams.
Septītais deputāti Ivar Brīver priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, balsojumu nelūdz, deputāti piekrīt.
Astotais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par astoto frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais frakcijas no Sirds Latvijai iesniegts priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Man nav balsojams.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 22 atturas 2 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, grozījumiem pievienotā vērtības nodokļa likumā ir iesniegti 19 priešlikumi. Pirmo deputāta Zariņa priešlikumu par nodokļa standarta likmes palielināšanu līdz 22% komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Juram Zariņam.
Kolēģi, šis priekšlikums bija kontekstā ar to, kur varētu atrast ar naudu veselības aprūpē. Tā vietā, lai celtu darba spēku nodokļus, daudz loģiskāk būtu bijis celt PVM. Kādēļ es paskaidrošu? Tātad, pirmkārt, ja mēs salīdzinām tagad šīs divas iespējas, it kā naudas summas ir līdzīgas, PVM varbūt pat sanāktu vairāk. Bet tā lieta ir tāda, ja mēs ceļam darba spēku nodokļus, tad mēs šo nodokļu smagumu uzliekam tikai pašu uz saviem pleciem, savu ražoto produkcijas pleciem. Savukārt, ja mēs to darām caur PVN, ar PVN apliekās visi, gan tos produktus, ko mēs paši šeit esam saražojuši, gan arī importēti, kas sastāda ļoti lielu daļu, apmēram 40%. Turklāt, PVNs neapliekās eksportam. Tas nozīmē, ka tādā veidā mēs savu eksporta spēju negraujam. Bet tagad, tanī veidā, kā ir uztaisīta nodokļu reforma, absurdā veidā, ir uztaisīts, ka tagad tieši mūsu ražotāji, tieši eksportētāji dabūs to visu vilkt, jo proti tie, kas un tālāk, kas notiek vēl. Ja mēs uzlikām tagad tā veselības aprūpu uztaisījām savu šām sociālās apdrošināšanas iemaksām, tad tās maksās tikai tie, kas legāli maksā nodokļus. Savukārt tie, kuriem aplošņu algās viņus saņem, viņi nemaksās to visu. Savukārt, ja tas būtu PVNs, tad tas cilvēks, kas ir saņēmis pat aplošņu algā, ja viņš iet pirkt, šīs preces, tad viņš samaksās šo PVN un šī nauda ienāktu veselības aprūpē. Tātad vēl viens arguments, pilnīgi, bet diemžēl, nes kāpēc, es tā arī neesmu dzirdējis arguments, kāpēc tika izvēlēta tik absurds risinājums, kā esošais, kad mēs to visu veidosim savu sociālās apdrošināšanas iemaksām. Vienīgais, ko es pats varu izdomāt, kur tiešām par ko vajadzētu parūpēties, bet kas atkal bija vienkārši risinājums, ir tas, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas paceļot un PVN paceļotā starpība ir tāda, ka PVN maksā arī tie, kuriem nav jāmaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Proti, tie ir tie, kas dzīvo no sociālajiem pabalstiem. Bet tas arī elementāri atrisinās. Tam ir fiskālā telpa, un mēs to risinām kompensējušos pabalstus, kas ir salīdzinoši niecīga daļa, jo galvenie PVN maksātāji būtu tie, kuriem ir lielākais patēriņš, proporcionāli savai bagātībai. Jā, tas turklāt ir vēl viena niansa, jo tie bagātākie cilvēki jau nemaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem ienākumiem. Viņi saņem dividendes, un tad iet tērē, pērk kaut ko dārgu. Un elegantu šeit. Un tas būtu kādā veidā mēs viņam piespiestu maksāt atkal par veselības aprūpi, lai šī nauda nāktu klāt ar šo PVN paaugstināto, ko tagad ar jūsu risinājumu, ieliekot to sociālajā no apdrošināšanas iemaksās, viņi nedarīs. Tas ir vienkārši, nu, absolūti, es tā arī neesmu dzirdējis nevienu argumentu, kāpēc jūs nevarētu to izdarīt, elementāra, saprotama lieta. Nu, godādā koalīcija, nu, jūs neko nevarat normāli līdz galam izdarīt. Un tāpēc bija šis mans priešlikums. Bet par cik pašlaik ir jau pieņemts šis risinājums, ka tās tomēr būs sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad šim manam priešlikumam vairs nav jēgas, es viņu atsaucu. Paldies.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Otro priešlikumu arī komisija nav atbalstījusi par... ko iesniegus frakcija no Sirds Latvijai par samazināto nodokļu līkumu 5% apmērā.
Uzsākam debates. Vārds deputāte Ingūnai Sudrabnai.
Cienīgie kolēģi, arī Eiropas Savienības regulējums ļauj ieviest pievienotās vērtības nodoklī divas samazinātās nodokļu likmes. Šobrīd Latvija izmanto 1-12%. Mūsu piedāvājums ir ieviest šo otru 5% samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi. Un tālākie mūsu priekšlikumi ir par to, kā šo likmi attiecināt uz pamatu pārtikas produktiem, tas ir pienu, dārzeņiem un graudaugiem. Un kāpēc tas būtu mums prāt svarīgi? Tas ir svarīgi gan mūsu lauksaimniekiem, dārzeņu audzētājiem tai skaitā, kuriem ir grūti konkurēt ar produkciju, kas ir salīdzinoši lētāka no valstīm kā Polija, Nīderlande un citas. Gan arī ņemot vērā to sociālo situāciju, kāda ir Latvijā, īpaši lielo iedzīvotāju skaitu ar ļoti zemiem ienākumiem, lai arī tiek ieviesta nodokļu progresivitāte ienākumu nodokļos, bet ņemot vērā cilvēku patēriņu grozu. Protams, ka liels sloks ir tieši pievienotām vērtības nodoklim attiecībā uz pārtiku, jo viņu patēriņā liela nozīme ir tieši pārtikas daļai. Tā kā tas ir priekšlikums arī tajā virzienā, kā mazināt nevienlīdzību. Var stāstīt stāstu par to, ka tiešie pabalsti un tiešais atbalsts cilvēkiem nozīmē vairāk, mūsuprāt, jebkura palīdzība, kurā cilvēks ir lūdzējis, ir sāpīga palīdzība, ir pazemojoša palīdzība, labāk ir radīt vidi, kurā cilvēkam nav jākļūst par lūdzēju un atkarīgam no citu dāsnuma un labvēlības. Es aicinātu atbalstīt frakcijas Nosirds Latvijai priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalsta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas Nosirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 apturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie deputāti, pirms sākam izskatīt nākamos priekšlikumus, ir deputāti Raivis Dzintars, Augusta Brigmanis, Igors Piminovs, Solvita Abultiņa, Juris Viļums. Ierosina turpināt šā gada 27. jūlija ārkārtas sēdi līdz pulkstens 18. un pulkstens 18. izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 28. jūlijam pulkstens 10.00. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka Saeimas sēde tiek turpināta līdz pulkstens 18. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka Saeimas sēde tiek turpināta līdz pulkstens 18. Deputātiem iebildumu nav, tātad turpinām Saeimas sēdi līdz pulkstens 18. Paldies.
Trešo priešlikumu ir iesniedzis deputāts Zariņš, ierosinot mainīt 4. pānta nosaukumu, komisija nav atbalstījusi.
Komisija nav atbalstījusi un deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Zariņa kungs, lūdzu, piesakieties debatēs ātrāk. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, trešā un ceturtā priekšlikuma būtība ļoti vienkārša. Par cik mans priekšlikums ir ievies divas samazinātās PVN likmes, kā jūs zinat, ja nezinat, es jūs pastāstīšu, tad Eiropas direktīvas atļauj ieviest katrai dalību valstī divas samazinātās PVN likmes. Mums pašlaik ir viena samazinātā PVN likme. Es piedāvāju ieviest vēl vienu samazinātu, un tāpēc, lai nebūtu jūklis likumā tālāk, tad šeit ir tīri redakcionāls labojums, ka mēs šī gadījumā runājam par 12% likmi, kas arī ir tas, par ko šis likums runā. Vienkārši tiek precizēts. Tā kā šeit ir tādi vienkārši tīri redakcionāli labojumi.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Zariņa par nodokļu samazinājumu 12% likmi arī nav atbalstīts.
Komisija neatbalsta un deputāti piekrīt komisijas viedokli.
Arī piektais deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt un
Sestais
uzsākam Latvijas debatas par piekto priekšlikumu. Tātad deputāts Zariņš ir pieteicies debatēm par nākamo priekšlikumu, par piekto priekšlikumu, tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Latvijas reģiona apvienības frakcijas sestais priekšlikums nav atbalstīts par bioloģisko lauksaimniecību.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, mūsu priekšlikums paredz samazināto nodokļu likmi, piemērot arī bioloģiskai lauksaimniecības produkcijai. Galu galā mēs zinām to slaveno teicienu, tu esi tas, ko tu ēd. Līdz ar to mēs veicinātu gan lauksaimnieciski, bioloģiski tīras produkcijas izmantošanu, un ceram, ka tādā veidā varat atbalstīt šos uzņēmējus, šos lauksaimniekus, kas tieši šādu produkciju ražo. Komisijas sēdē zemkopības ministries parlamentārais sekretārs gan apgalvoja, ka jau šobrīd ir pietiekoši liels un plašs atbalsts. Viņš solīja atsūtīt uz e-pastu vairāk informācijas. Paldies, atsūtīja, apskatījos, nepārliecināja. Tur bija diezgan gara prezentācija, nemaldos ar 11 vai pat 20 slaidiem, bet tā īsti atbalsta instrumentus bioloģiskās lauksaimniecības, bioloģiskās produkcijas ražotājiem, es īsti neatradu. Dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo galu galā, ja mēs vairosim bioloģiskās lauksaimniecības izmantošanu, varbūt mums būs arī mazāki izdevumi veselības aprūpē. Un tādējādi mēs panāksim arī vienu no šīs nodokļu reformas pamatmērķiem, pamatuzdevumiem – konkurētspējas celšanu. Respektīvi, konkurētspēju mēs uzlabotu mūsu bioloģiskās lauksaimniecības ražotājiem, produkcijas ražotājiem. Un visbeidzot, man ar prieku jums jāatgādina, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Latvijā, atbalstot šo mūsu priekšlikumu, mēs patiešām arī veiktu kādus konkrētus soļus, lai Latvija būtu patiešām zaļa, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Aicinu atbalstīt.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 26 preti 41 atturs 7 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Priekšlikums, ko iesniegus frakcija no Sirds Latvijai par nodokļu samazināto likmi ēdināšanas pakalpojumiem, komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Es sākšu ar to, ka droši vien, varbūt daļai no jums bija iespēja iepazīties, pieņemu, ka liela daļa tam nepievērš uzmanību, bet nu tomēr vēstule, kas bija adresēta Saimai no ļoti daudziem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, nu tātad restorānu, kafejnīcu īpašniekiem, par to, ko nozīmē viņu vēlme patiešām darboties konkurētspējīgā vidē, kurā ir iespējams godīgi maksāt nodokļus, un es domāju, ka arī jūs droši vien ikdienā vērojat situāciju, kad atverās viens otrs restorāns, pēc dažiem mēnešiem viņš aizverās, un atkal viņš atverās citā vietā, jo viņš atstājas nesamaksātos pievienotās vērtības nodokļu maksājumus, un kāpēc tas tā notiek? Tieši tāpēc, ka tieši šai biznesa videi pievienotās vērtības nodoklis, kas tas ir šodien, ir ekonomiski arī, manuprāt, nepamatots, jo, ja mēs vērtējam, kā veidojās pašizmaksa tieši ēdināšanas pakalpojumos, tad ļoti liela īpatsvaru tajā sastāda darba spēka izmaksas, alga un darba spēka nodokļi. Ja tas vēl ir aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, tad, protams, tas ļoti sadārdzina šī biznesa pakalpojumu. Latvija spēra ļoti pareizi soli 2012. Gads, kad ir ieviesta samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme viesnīcu pakalpojumiem, izmitināšanas pakalpojumiem. Protams, ka tajā skaitā, cik tā lēdināšana notiek kopā ar viesnīcas pakalpojumu, ir šī 12% likme, bet ļoti svarīga daļa no biznesa atrodas tieši Latvijā restorānos, kafejnīcās, noteikti ir slavena ar savu kvalitāti, kultūru un svarīgi arī tai turisma attīstībai un iespējai turisma attīstībā, kas Latvijā notiek. Un mēs arī iepazināmies ar pētījumu, ko mums atsūtīja. Šīs asociācijas pārstāvji ir Eiropā tāda organizācija HOTREK, to var nosaukt par tādu jumta organizāciju visiem viesnīcu, restorānu, kafejnīcu un līdzīgu iestāžu asociācijām. Un šis pētījums parāda, kā virknē valstu, tāpat ir Zviedrija, vai Francija, vai Beļģija, kad ir samazināts pievienotās vērtības nodoklis ēdināšanas pakalpojumiem, kurš, piemēram, tas Zviedrijā ir bijis 25% un samazināts uz 12%, vai Francijā, samazinot pievienotās vērtības nodokli Beļģijā, kā pieaug nodarbināto skaits, vai tajā pašā laikā iespēja samazināt bankrotu skaitu būtiski, piemēram, tajā pašā Francijā par 17% pēc pievienotās vērtības nodokļu samazināšanas. Un kas, manuprāt, vēl ir uzsvēršanas vērts, ka šis samazinātais pievienotās vērtības nodokļu ēdināšanas pakalpojumiem no 28 Eiropas Savienības valstīm eksistē 17 Eiropas Savienības valstīs. Un aicinu jūs nopietni attiekties pret ēdināšanas biznesu, un ja mēs esam par to, lai biznesa vide būtu godīga, konkurētspējīga un caurskatāma, tad uzliekot nesamērīgus nodokļus, mēs jau neiekasējam vairāk līdzekļus, bet manuprāt, radot vidi, kurā biznesa ir nodokļu spējīgs, maksāt arī apgrozījums parādīs pavisam citus skaļus un arī citus fiskālos ieņēmumus. Tā kā es aicinu atbalstīt frakcijas nosirds Latvijai priekšlikumu.
Debatas slēdzu komisijas vārdā, vai ir kas skaidrojams?
Jā, nu komisija uzskata, ka ēdināšanas pakalpojumu ķēdēm, ko Sudrabas kundze minēja, nav nekāds sakars ar PVN, bet vairāk ir sakars ar kvalitāti, gan produktu, gan prasmēm, jo vesela rinda dažādi restorānu kafēnīca tīkli paplašinās, nu kaut vai lidoja, ja? kas nepārtraukti paplašina savu tīklu, tad acīm redzot, tam nekāda sakara nav ar to, ko teica Sudrabas kundze. Ja piemin viesnīcas, tad atcerēsimies, ka viesnīcās nedzīvo cilvēki ar maziem ienākumiem. Un tāpat arī turismu ietekme pavisam citu rādītāju šeit, ja mēs skatāmies gan uz Japāņu, gan Ķīnas turistiem, kas šeit brauc, tad viņiem arī šeit 12% nav vajadzīgi. Bet nu, katrā gadījumā komisija aicina neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Atskatais Zariņkunga priekšlikums laikam nav balsojams, jo mēs jau noraidījām 5% likmes piemērošanu.
Viņš ir balsojams. Priekšlikums ir balsojams. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tieši šis priekšlikums ir balsojams. Un te es vēršos pirmkārt pie kolēģiem no Zaļo un Zemnieku savienības. Brigmaņa kungs, tas ir pie jūsu frakcijas. Šis priešlikuma būtība ir. Tātad es piedāvāju ieviest PVN 5% likmi piemērot Latvijai raksturīgiem svaigiem ogām, augļiem un dārzeņiem. Šis priešlikums, tātad, lai jūs zināt, es biju pārliecināts, ka jūs zināt, par ko šis priešlikums. Jo principā šis priešlikums ir viens pret viens. To, ko Zemkopības ministrija ir vienojusies garu, izveidojusi bija darba grupa un vienojusies ar Latvijas zemniekiem, ka tā tam būs būt. Un ja tā tam būs būt, tad šodien šis priekšlikums šeit ir galdā, un jūs varēsiet parādīt, apliecināt, ka tik tiešām jūs netaisties pievilt zemniekus, ka tie nav tikai tukši solījumi, un ka tas, ko jūsu Zemkopības ministrs ir vienojies ar zemniekiem, ka tas šodien tiks izdarīts. Šeit runa ir tikai par to tvērumu, par ko jūs esat vienojušies. Šī definīcija tika precīzi izstrādāt tā, lai būtu atbilstošs fiskālais efekts tāds, ka viņi var atļauties, jo runīja tikai par pāris miljoniem. Es tikko satiku Zemkopības ministrijas sekretāru, kurš apliecināja, ka te runāja apmēram par 3 miljoniem. Es domāju, uz visu šī kopīgā nodokļu reformas tvērumu, kur mēs no ēnu ekonomikas vien domājam 100 miljonus paņemt, šie 3 miljoni noteikti, ja jūs savedīsiet vidu kārtībā, tad arī šeit ja tie 3 miljoni atradīsies. Tā kā principā vienkārši jāizdara daudz maz kārtīgi mājasdarbi un lieta būs darīta. Labēc, kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, vēl jau vairāk, ka šis priekšlikums tādēļ paša zemkopības ministra virzīts ar zemniekiem izrunāts, ar ierēģiem saskaņots, viss šeit ir korekti. Aicinu viņu atbalstīt. Paldies. Vai arī parādīt, cik jums patiesībā rūp zemnieku rūpes.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz samazināto PVN likmi 5% apmērā piemērot gan augļiem un dārzeņiem, gan arī zīdaiņu pārtikai, tā kā tas jau ir paplašināts. Un otrkārt, arī vakardien budžeta komisijas sēdē Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs apliecināja, ka nav prātīgi tik sasteigt atbalstīt samazināto PVN likmes piemērošanu augļiem un dārzeņiem, jo mēs saprotam, ka tikai samazinātās PVN likmes noteikšana nepalīdzēs sasniegt to mērķi, ko gribam, lai būtu zemākas cenas patērētājiem un labākas biznesa ražotājiem. Ja vienkārši bez citām darbībām to darīt, lielākais un vienīgais ieguvējs visticamāk būtu tikai tirgotājs. Komplektā ar samazinātās likmes piemērošanu noteikti ir jābūt kontrolas pasākumiem, lai mums būtu pārliecība, ka tas tomāts vai guļķis, ko tirgo Latvijas tirgu un tirdzniecības vietā, tiešām ir Latvijas, nevis Spānijas vai Holandes guļķis, un ka tirgotāji, no kuriem ir atkarīgas cenas, augļiem, dārzeņiem, neuzliks uzcenojumu, neradot sev lielāku peļņu. Tam jānāk komplektē ar tad vismaz džentlmeņu vienošanos ar tirgotājiem. Tā kā šobrīd aicinu neatbalstīt šo deputāta Zariņa kunga priekšlikumu un Zemkopības ministrija kopā ar valdību nāks ar savu priekšlikumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Ir amizanti klausīties, kā mums stāst, ka nevajag kaut ko sasteigti virzīt, bet tieši jūs jau bijāt tie, kuri gribēja sasteigt šeit kaut ko virzīt, un tāpēc mēs šeit sēžam un steidzīgības kārtībā kaut ko risinām. Turklāt ar likuma projektus, kurus dažus no viņiem mēs esam vienkārši tikko vispār ieraudzījuši. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ja mēs runājam par to, ka vajag tālāk veikt šo sakārtojušos pasākumus, tad kā reiz šis likuma grozījumi jums pavērs durvis, sāk to visu darīt. Jo likums jau dod tikai šo ietvaru. Tālāk jau šie mehānismi, tas ir nākušais solis, kam jums paralēli būs laiks to darīt. Es nespotu, jums kas nepietiks pusgada, lai to visu sakārtot un varētu ķerties tam klāt? Nu tādā gadījumā, ko jūs tur darat? Varbūt tās tad laižēt tos, kas varēs to izdarīt. Un neatrunājieties šeit. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Debates bija slēgtas.
Jā, nu, cerēsim, ka viss ir jaukais astotais, tāpat kā nākošais priešlikums agri vai vēl tiks pieņemti, bet, kā jau teica ministra, ne tieši šodien, tā kā aicinu pašreiz neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 48, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī frakcijas no Sirds Latvijai 9. Priekšlikums par 5% likmi nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 9. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 48 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Priekšlikums frakcijas no Sirds Latvijas iesniegtais arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātai Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir priekšlikums par tēmu, ja ir nodokļa reforma, tad varbūt beigsim patiešām nopietnu nodokļa reformu. Mēs augstu novērtējam jau to valdības soli, ka pievienotās vērtības nodokļa likumā ir paplašināts to preču pakalpojumu lokus, kam tiek piemērots tās augstais reversais pievienotās vērtības nodokļa, apgrieztā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas schēma. Mēs uzskatām, ka būtu absolūti pamatoti, ņemot vērā Latvijas ekonomikas lielumu specifiku, ka šāds reversais pievienotās vērtības nodoklis tiek ieviests attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem. Arī to mēs esam pārunājuši vairāk kārt ar dažādām uzņēmēju grupām, kuri to uzskata par pareizas biznesa vides veidošanu. Un mēs arī apzināmies, ka, protams, tas nav solis, kas ir ieviešams kaut kādas vienas dienas laikā vai dažu mēnešu laikā, tāpēc mēs arī priekšlikumam esam izstrādājuši pārejas noteikumus, zinot, ka šobrīd Eiropas Savienība apstiprinātā kārtība, cik pievienotās vērtības nodoklis ir Eiropas Savienībā regulēts nodoklis, arī neparedz iespēju uzreiz attiecināt šo maksāšanas kārtību uz visām precēm un pakalpojumiem, bet zinot to, ka šādas normas tiek diskutētas arī Eiropas Savienības līmenī padarīja šīs diskusijas daudz mērtiecīgākas ar uzstādījumu par to, ka Latvijai šāda sistēma būtu svarīga. Tāpēc pārejas noteikumi paredz, ka sistēma tiek ieviesta ar 19. Gada 1. Janvāru, dodot uzdevumu ministru kabinetam līdz nākošā gada 1. Aprīlim izstrādāt attiecīgu likumdošanu, kas tālāk būtu skaņojama un virzāma Eiropas Savienībā. Un es ļoti vēlētos redzēt, ka Latvija ir aktīva savu interešu aizstāvētāju un virzītāju, nevis vienkārši piekāpjās tam, kāda spēles noteikumi tiek noteikti. Un es domāju, ka šādas biznesa vidas radīšana Latvijā būtu tikai atbalstāma un tā noteikti dotu ļoti labu fiskālo efektu. Lūdzu atbalstīt frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Paldies Sudrabas kundzei par interesantu priekšlikumu, bet man jāatzīst, ka kaut arī ļoti mums gribētos to īstenot, mēs praktiski to šobrīd nevaram izdarīt, jo šobrīd nav juridiska pamata ieviest PVN apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtību visām precēm un pakalpojumiem, jo Eiropas Savienības līmenī vēl nav atbalstīts šāds priekšlikums un veiktas atbilstošas izmaiņas padomes 2006. gada direktīvā. Šobrīd diskusijas notiek, Eiropas komisija sagatavojas priekšlikumu, ka tajās jomās, kurās var valsts pierādīt pietiekamu ēnu ekonomikas īpatsvaru, varētu test režīmā uz 2 gadiem šādu vispārēju reversu ieviest, bet, diemžēl, pēdējās ministru padomes sanāksmēs Francijas dēļ šādu priekšlikumu neatbalstīt. Tā kā tik līdz kā būs tāda iespēja, mēs nāksim ar iniciatīvu, pagaidām praktisko nav iespējams, mēs darām un piedāvājam reversā PVN ieviešanu tajās nozarēs, kurās redzam, ka ēnu ekonomikas īpatsvars ir liels. Pagājušajā gadā mums bija veiksmīgs risinājums ar graudaugiem, elektroniku. Šogad mēs jums piedāvājam ar nākamo gadu jau ieviest reverso papildus arī būvniecībā, paplašinot reversā PVN piemērošanu metālu produktu tirdzniecībā un elektronikas sadzīves tehnikas tirdzniecībā. Tā kā katrai nozarei atsevišķi gatavojam pamatojumu, ar Eiropas komisiju skaņojam un turpināsim to darīt, bet vispārēji normu šobrīd, diemžēl, nav iespējams ieviest, tādēļ lūdzu arī neatbalstīt Sudrabas kundzes priekšlikumu.
Debatu slēdzu vai komisijas viedokli? Ziņotājs vēlas skaidrot. Lūdzu zvanu, balsosim par 10. frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 50 apturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
11. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Latvijas reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts. Ar nodokļu pienākumu bildes.
Un nav arī balsojams. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
6. Frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams. Deputāti piekrīt komisijas
17. deputāts Zēniņa priekšlikums nav atbalstīts par papildinājumu ar jaunu 30. punktu.
Un arī nav balsojams. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
18. deputāts Zēriņa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Un nav balsojams. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
19. par papildinājumiem deputāts Zēriņa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likuma projektu kopumā komisijas. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 6 attur 16 likums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs varētu sākt izskatīt nākamo likuma projektu, bet aicinu apsvērt, vai tas būtu liederīgi. Tātad deputāti piekrīt ierosinājumam. Deputāti piekrīt ierosinājumam. Tātad izsludināt pārtraukumu līdz šā gada pulkstens 28. jūlijam, pulkstens 10.00. Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu izslināšanu līdz 28. jūlija pulkstens 10.00? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Astrīda Karju, Aleksandrs Jakimovs, Sojārs Ēriks Kalniņš, Nelija Kleinberga, Andrejs Klimentjevs.
Ir.
Inis Laizāna, Inis Lībiņa Egnere, Anvijs Matīs, Romāns Mežeckis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Julija Stepaņenko, Mārtiņš Šits, Jānis Trupaunieks ir. Izcīņu, Dzintars Zaķis, paldies!
Paldies! Tātad pārtraukums līdz šā gada 28. jūlija pulkstens 10.